porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros. Bienvenidos, como cada xoves, a o fío aberto a este tempo de radio, no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros. Ángel García Soane, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, pues?
Como todas las semanas tamén recordamos, y es que a súa disposición poñemos dous números de teléfono, o 981-63-1078, 631078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000, por si queren plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde de Oleiros. Comezamos falando de temas da actualidade municipal, neste caso de sentencias favorables ao Concello.
Sí, unha sentencia que veu onte. Nos habíamos denunciado a Fenosa por meterse nunha finca municipal xunta a Iglesia de Lians, no Parque Metropolitano, na zona do río, frente ao Pazo de...
De
Lóngora. E resulta que, bueno, nunha zona húmeda, donde pasa o río, donde son prados e donde hai árboles de río, pois se meteron a saco, talaron árboles, os árboles que estaban pegados ao río, naquela zona pública, e co argumento de que unha empresa que traballa para Fenosa, para limpiar as zonas que afectan as líneas de media tensión ou de alta tensión, non? Que hai polo municipio, e que lles permite unha lei que hai da suelo de Galicia, de montes de Galicia, lles permite talar 5 metros a cada lado da línea para evitar pois que os árboles fagan
cortocircuitos,
etc. Os árboles que fala esa lei son pinos e eucaliptos, non? Por tanto, non poden, e a madeira, cando se entra nun sitio, a madeira é do dono da finca. Suelen ir, talan, se levan a madeira, fan o que lles dá gana. En este caso noso, entraron nunha zona húmeda, por tanto, sin risco de incendio, con árboles que non chegan aos cables de media tensión, porque son árboles de río, non? Son bidueiros e outros árboles parecidos, pero que levaban aí, pois, 30 ou 40 anos, e veñen, talanos, levaron a madeira, por certo, non? Destrozaron a zona verde, o césped daquela zona. Bueno, e noso que fixemos foi, porque isto xa había ocurrido outros anos, e tamén habíamos denunciado, pero por desidia, a veces, e por non estar encima dos temas, se acababa o tempo de poder recurrir. Neste caso, fomos a onde había que ir, aos tribunales, a denunciar esta actuación de intromisión nunha finca municipal e facer o que lle daba gana, de talar todo o que lle deron a gana. E, bueno, pois neste momento, a sentencia que se emitiu estes días falla a favor do Concello de Oleiros, ten que indenizar o Concello de Oleiros con 31.000 euros, máis os intereses desde o ano 2017, desde agosto do ano 2017 aproximadamente, non? Por tanto, bueno, pois é unha forma de demostrar que hai que pararlle os pés a estos a estas multinacionales que fan o que lles dá gana. Moitos veciños a veces lles entran nas fincas, lles fan uns deterioros tremendos, lles levan a madeira, lles levan todo, e os veciños non se moven por medo a bueno, primeiro por non gastar cartos nos tribunales, e segundo porque creen que non lles vaya, que non van a fallar a favor deles. Si un tenga razón, cree que hai xustiza, na xustiza como en todo hai de todo, pero hai xente que aplica a xustiza, pois ao final acontece o que neste caso no Concello de Oleiros, non? Hai que decir que esta empresa, Fenosa, que agora se chama, ten outro nombre, primeiro non sei que de Cataluña, agora Naturgi e outras nombres así cada día cambian, é un mismo can cun montón de collares, non? Bueno, pois esta empresa non xa habíamos multado hai ahora 2 anos, ano e pico, cando aquí no centro de Oleiros tiñamos soterrado. A lei dice que no suelo urbano os concellos deben facer a canalización e Fenosa pasar os cables, non? En vez de postes, pasar os cables por debaixo da acera. Pois nos aquí, donde está a panadería de Román e donde está o local de Facenda, no seu día fixemos a acera e fixemos a canalización. E tuveron os cables colgando aí, pois, das casas que había en ruínas, que se tiraron, estuveron os cables colgando aí un tempo tremendo e ocupando a acera, que viñas cun carrito de nenos ou cunha silla de minusválidos e non podías pasar. Bueno, pois os habíamos sancionado e tan pronto empezamos a sancionarlos, 3.000 euros a primeira vez, xa non esperaron a segunda. Cobramos, por certo, os 3.000 euros. E tamén temos unha denuncia presentada por obras sin licencia e por tala ilegal, que era a que falei anteriormente, non? Ese era por daños, pero este por o concello directamente quen lle abre o expediente por 60.000 euros que tamén a temos presentar nos tribunales. Espero que no seu día fallen e que como non como actuaron sin licencia, actuaron da maneira que lles dou a gana, pois supostamente deberá fallar, pero bueno, que está aí, ¿no?
Bueno, o sea que ás veces tamén as poderosas empresas tamén se lles pode ganar,
eles, ¿no? Hai que ir por eles.
Bueno, en este caso sentencia xa favorable ao Concello de Oleiros en que obriga a empresa a pagar 31.000 euros, non?
Máis os intereses desde aquela fecha.
Bueno, falamos agora de outro asunto, do dragado da ría, que volve a estar de actualidade estes días.
Bueno, o dragado da ría, a ver si é verdade, dunha vez por todas. Houberon unha reunión o ano pasado, no mes de xaneiro ou febreiro, non me acordo ahora, donde estábamos os alcaldes de Cambre, Culleredo, Oleiros e a Coruña. Había unha representación do Ministerio e había tamén estaba a conselleira da Xunta de Galicia, non? E se falaba do dragado da ría e do que costaba o dragado da ría. Isto xa se ven falando desde hai moito tempo, de Dios. Isto, e bueno, pois a disculpa que se poñía en aquel momento na mesa por parte do representante da Administración Central era que a Xunta tiña que poñer cartos aquí. E isto a ría... A Xunta ten competencia en tema de pesca, pero o mar, a competencia, a ría e mar, o mar a competencia a ten o Estado, non? Por tanto, que as empresas que estuveron aí foron postas polo Estado no seu día, non? A Cross,
esas concesións foron
Erosúa, bueno, varias empresas que hubo aí que contaminaron toda a zona alta da ría, en concreto desde donde desemboca o río, no alto da Barcala, non? E tanto por parte de Oleiros como por parte de Cambre, pois resulta que hacia baixo todo eso, hasta chegar ao Seixo, eso era un cenegal donde si te metes te enterras tranquilamente medio metro. Te enterras, según poso pé, te hundes medio metro, parece como si fuera un cenegal tremendo, ¿no? Por tanto, a Xunta en aquel momento, eu creo que con moita habilidade, cando hubo a perspectiva do goberno, decir, non se hace porque ustedes non ponen el dinero, ¿no? La Xunta. Xunta en aquel momento tuvo unha habilidade moi grande porque tiña proposto pola Comunidade Europea 20 millóns de euros para facer unha depuradora en Santiago de Compostela. Pero con 20 millóns de euros non faz a depuradora de Santiago de Compostela. Por tanto, como ese diñeiro había que invertilo antes de que acabara o 2020, este ano no que estamos, a Xunta, para que non se perdera, dixo, bueno, pois, o diñeiro da depuradora de Santiago que non vamos poder invertir e, por tanto, vamos perdelo e se vai quedar a Comunidade Europea con el, o invertimos no saneamento da ría. Naquel momento, o compromiso quedou aí e se quedou co compromiso de que o Ministerio, que é quen ten que fazer as xestións ante a Comunidade Europea, iba a fazer a xestión para que se pudera adxudicar. Realmente, aquí hai que decir que hubo unha forza política que estuvo traballando arreo durante moito tempo, non? Anos, e, además de agrupacións veciñais, etcétera, que foi o BNG. O BNG foi, quizás, a única forza que no Parlamento Europeo, polo menos públicamente, defendeu que esta a ría se saneara. A raíz daquela movida do BNG, habían vido comisarios europeos que estuveran aí, que eu denunciara, porque pasaron 7 anos e viñeran de turismo, realmente, non? Perdón. Porque realmente, non sei, desde aquela hasta hoxe non se había acordado nada de nada. Bueno, pois... Unha vez feito as xestións, xa digo, neste caso, pola representante do BNG na Comunidade Europea, e tamén polo Goberno e pola Xunta de Galicia, temos agora os cartos para facer a obra.
Os 20 millóns.
Agora teñen os 20 millóns, máis os que ten que poñer o Goberno da Nación. Non? Por tanto, non hai disculpa para que esta obra se contrate de inmediato e se susane un déficit que ven arrastrándose desde hai moitísimos anos. Toda esa zona alta de arriba... ten todo tipo de metales pesados, non? Neses lodos, porque foron moitos anos vertendo a ría, por tanto, eso hai que sacarlo, porque os veciños de Cambre e Culleredo no fondo da ría non poden disfrutar dese espacio natural, non? Non poden baixar os rapaces, nin a bañarse nin nada, porque según te baixas
te hundes, ¿no?
Por tanto, non ten sentido ningún, non? Manter esa situación. Este saneamento é interesante, é o dragado dos canales, é recuperación dos márxenes da ría, Era unha obra moi esperada, espero que de inmediato se contrate polo Goberno da Nación, que quen ten que sacar a licitación, e se leva adiante esta obra tan necesaria para a comarca da Coruña.
O último é que andaban por aí que se faltaba un permiso da Xunta.
Eso é rizar o rizo. Eso é unha chorrada como a copa dun pino. Aquí non fai falta permiso de nadie máis, hai papeles a montós emitidos, hai permisos a montós, demandas a montós, por tanto que teñen que poñerse as pilas e contratar e fora, nada máis.
Sí, levase falando deste asunto, pois moitos anos, non? Sin que hasta agora se avanzara, a ver si desta vez é a definitiva.
No, ten que ser a definitiva.
Bueno, pues recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078, tamén o 981-610000, por si queren plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde. Falamos de obras de renovación da rede de agua no Carballo.
Bueno, saliu estos días, firmouse o contrato para renovar a rede de aguas. Estos anos anteriores renovamos a maior parte da rede de Iñás, renovamos unha parte importante daqui de Santa María de Oleiros, de feito, ahora empeza unha obra estos días desde a rotonda das Pedreiras hasta aquí, hasta arriba, hasta Oleiros, e renovouse en Santa Cruz, diversos tramos, en outros lugares tamén, e ora tocoulle a Rúa Cascaxeira, Rúa Maside e Rúa Viravolta. Van 369.000 euros, se contrataron estas obras, e, por tanto, pois, en un par de meses estarase traballando en estas zonas.
Bueno, pois, en todo caso, tratase de renovar bellas tuberías de
agua. Tubería que hai, tuberías que están obsoletas, tuberías que son de uralita, que hai que eliminar, bueno, todas esas cousas.
Bueno, tamén, tanto desde Alternativa como desde o Concello, últimamente se levando a cabo unha campaña de apoio a ONG Open Arms para...
Sí, a mí me pareceu oportuno facer esta campaña porque é unha xente que non se udía con un barco que tiñan, que despois lles deron outro, creo que un armador vasco, lles había dado o barco que teñen agora, e con eses barcos salvaron 6.500 personas do mar. Non? 6.500 que non morreron afogadas no mar, porque seguro que eles salvaron esa xente, pero seguro que montós de pateras xacen no fondo do mar, con miles de personas que saliron desde África, principalmente hacia aquí, hacia a costa europea, non? Por tanto, é un traballo humanitario maravilloso, non? De salvar vidas de personas que escapan das guerras, personas que escapan da fame, non? Como estamos vendo ahora como se utilizan unos e outros, os turcos para sacarlle máis cartos a Europa, xa sacou 6.000 millóns, por decir, los tengo aquí, e ora queren máis, é unha vergonza o que está pasando, non? Os tirotean dun lado, do outro, abusan deles, nenos, mulleres, ancianos, homes e mulleres están deambulando dun lado para outro, e non é porque queiran, sino porque escaparon dunha morte segura, non? Moitos deles tuveron a sorte de non fallecer no mar, non? Outros viñeron pola costa, non? Atravesando escapando das guerras de Oriente Medio, o que non pode seguir esta situación. Hai que axudar a que as persoas que fan un esforzo tan grande como este grupo de Open Arms, non? O leme Brazos Abiertos. Son un grupo de persoas que van nun barco que salvan montóns de vidas, non? Eso é dun mérito inmenso, e, por tanto, que eu pido desde o Concello de Oleiros, nós temos unha conta solidaria no Concello de Oleiros aberta, esa conta solidaria vamos a destinar neste caso, outras veces a destinamos a outros temas, non, de a nivel mundial. En este momento vamos a destinala a que esta xente que ahora anunciaban estos días que o barco que teñen xa non pode camiñar máis, non pode navegar máis por serias averías que ten, incluso están demandando un novo barco, si alguén lle lo ofrece ou lle lo dona ou compran económico. E nos o que queremos é contribuir desde Oleiros, desde a comarca da Coruña, contribuir con esta xente para que sigan salvando vidas no mar.
E esa contribución poden participar tamén veciños, veciñas de Oleiros ou de calquera outro lugar
banca,
a través desa conta solidaria.
Unha conta solidaria, tamén o poden facer directamente eles, non? Con buscar, hoxe todo o mundo ten o internet, Buscar a ONG sí, Open Arms, aí poden entrar directamente con eles, é bueno falar, se hai acordo de darlle algunha subvención, pois a que conta que queren eles, nos xotemos, sabemos a que conta llevamos a pasar, pero cada un é libre de facelo como estima.
Perfecto. Bueno, vamos agora con algunhas preguntas que chegan a través de Facebook. Liste Lena, di, gustaríame saber cal é o procedimento que debemos seguir para pedirlle ao Concello o arreglo de unha rúa. Está en concreto a rúa do Sendeiro, no Seixo, en Lianz.
E bueno, para arreglar as rúas, ou ben, o Concello fai directamente, como é o caso no 90%, e outras que o Concello, ou mellor, se inabordou, está deteriorada, ou ten algún bache, ou, pois se dirixise por escrito ao Concello, e nada máis. Igual que mandou un correo aquí, é dicir, oiga, mire, está a rúa do Seixo, que ten este problema, este, a ver se a poden reparar.
Bueno, Tomás fala de un asunto que falamos fai un momento, do dragado da ría. El di que bueno, que ao parecer o dragado podría contaminar a ría por tempo interminado con metais pesados, porque removen os fangos, que en este momento non hai a ría non está contaminada, según o proxecto, e segundo os expertos di el, e podría contaminarse co dragado.
Vamos a ver, a ría está contaminada, no alto da ría está contaminada porque os metales pesados están aí. Neses lodos. Eses lodos son é veneno puro, non? Eses lodos se van a sacar. Se van a sacar. Este é o mismo tema, e non, é que non toquen aí porque está mellor así. É o tema de Sada. A playa de Sada estáse dicindo tamén por grupos ecologistas que non se toque, que está mellor así, que si va un parrulo e toma o parrulo allí, comen el fango, etc. Sada tiña unha playa que hoxe na ten. E Sada necesita esa playa e hai un mar inmenso de rellenos que se fan por aí adiante, de cousas que nadie levanta a voz, pero estamos falando de, neste caso, xa non de Sada, que ten a necesidade de ter unha playa, como tuvo, non? No caso da ría, hai que sacar esos lodos. Vanos a sacar con chuponas e vanos a verter en sitios cerrados e vanse tratar esos lodos de forma que se van a ir mezclando con outras terras, non? No caso de Culleredo, que é a balsa máis grande que se vai facer, vai a ser parque público ese trozo que se vai a meter todos esos lodos. E no caso de Oleiros, na zona do Xeixo, por certo, non? Tamén faz outra balsa, e aí tamén se meten lodos, e que vai a crear un espacio tamén disponible para os veciños ao lado do río que baixa desde Montrove. Non? Por tanto, o saneamento, claro que hai que facelo. Hai que facelo porque esa zona alta da ría non é utilizable. Claro, hoxe está chea de aves, por qué? Porque se sacaron as fecales. As fecales que antes iban de Sada, Culleredo, de Cambre, Culleredo, principalmente, porque nosos levamos anos facendo obras de mellora en ese aspecto, e tamén iba algún pola zona de arriba, non? Que viña pola Barcala, baixando, tamén pola zona a Barcala de Oleiros, o que é San Pedro de Nós, o polino de Cambre, etc. Bueno, pois, esa zona, ou se usana, ou está aí, é unha contaminación permanente. E, por tanto, que vai a mellorar a ría, e a ría, si despois se cuida, a ría pode ter marisco a montón, e pode a xente vivir do marisco sin si se respetan as normas, si se fai todo como hai que facelo, e punto, eso é o que hai que lograr. E
se non se volve a contaminar, claro. Temos unha chamada. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Dúas preguntines para o alcalde. Unha é unha obra que aquí en Mera, o camiño de algún niño, que se vai a sair esa contratación. Alcalde, outra cousa, como vai o tema do Torreón Bescanza? Porque o Concello creo que xa vai facer 3 anos ou 4 que se rehabilitou e ali non meteuse nada. Gracias, bo día, alcalde, que teña bo día.
O Torreón Bescanza se restaurou porque había que restaurarlo, senón se iba ao carajo, e, por tanto, está aí. É unha cousa patrimonial, é un espacio público municipal que no momento que creamos oportuno meteremos algún servicio ali, de momento, pois está como está. Restaurado, que é o que había que facer.
A Rúa Agurriño.
A Rúa Agurriño está contratada e se vai a facer. Se vai a facer despois de que se impedira por parte da Xunta, no seu momento de pesca, cando nos achacaban que debíamos 35 euros
da
famosa tasa da festa da Centola, pois nos sacaron 70.000 euros, non? Cando nos non tiñamos nada que ver ca festa da Centola, era a cofradía quen a facía. Bueno, pero así funciona a veces tamén a administración, non? En este tema. E, por tanto, ahora se meteu en outro plan distinto, está para facerse de inmediato. Si non están ali, van a estar estos días.
Muy ben, máis preguntas que chegan a través de Facebook. De Facebook, Diego pregunta: ten o Concello alguna nova sobre o comedor do Colexio Valle Inclán? Ainda que non seña da súa competencia.
O outro día da Xunta foron a entregar as obras. Eu fíxenlle saber o representante da Xunta nunha reunión na Coruña de que hai cousas que abordar ali. A parte alta do comedor non se pode deixar como se deixou, hai que habilitala. Ten que ser un salón de actos para o colexo amplio, porque estamos falando que todo o que é o comedor abaixo, arriba, quedou un espacio igual, pero con ladrillo. Por tanto, o que hai é que habilitalo, teñen o compromiso de levarlo adiante, e logo, para que o comedor funcione, eu lle demandaba de que había, que facía falta enerxía eléctrica de máis potencia que deixaron. Dice que teñen ali canalizado, nos vamos a ir a velo estos días, ademais, xa outro día foi un técnico, que está canalizado e que, bueno, que meter un cable e que nada máis. Por tanto, o comedor se podría utilizar xa sin máis pola AMPA, en este caso, que leva a xestión do comedor.
E Francisco di que para que a xente senteito poida exercer o voto, poida votar, deberíase quitar o requisito de ter vivenda. Se non estás empadronado, non contas no padrón e non tens dereito a voto e non existes.
Se non estás empadronado, está claro que non podes votar, pero non ten nada que ver se teñes vivienda ou non. Aquí hai moita xente que vive en Oleiros que non está empadronada.
Sí.
Aquí hai tranquilamente máis de 100 personas que viven en Oleiros que non están empadronadas, non poden votar. Non sei se están empadronadas na aldea de onde viñeron ou na Coruña, non? Pero empadronado tens que estar. Eso non tens que ter casa para poder votar. Ti podes estar empadronado na casa dun amigo. Se vives con él ou che dá unha habitación ou que sexa, non? É dicir, que non é ningún problema ou non estar ou non ter
a casa, xa.
Ese non é o problema. O problema é estar ou non empadronado. É que senón, menuda votación habría, non?
Sí, a ver como se controlaba.
A ver quen controlaba os votos.
Es que si votabas aquí
voto
a máis
en 10 sitios, voto na Coruña, sería gravísimo, non?
Muy bien, pues con esto dejamos, alcalde. Gracias. Hasta la próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.